Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Shambulizi la anga la Israel kwenye nyumba moja katika mji wa kusini mwa Gaza limesababisha vifo vya watu 9. 6 kati yao wakiwa watoto, maafisa wa hospitali wamesema Jumamosi, wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake ya takribani miezi 7 katika eneo lililozingirwa na la Palestina. Vita vya Israel dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas vimesababisha kuongezeka hali ya wasiwasi katika eneo ambalo tayari ni tete la Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yalikwenda kwenye jengo la makazi katika kitongoji cha Tel Sultan magharibi mwa mji wa Rafah, kwa mujibu wa walinzi wa kiraia wa Gaza. Miili ya watoto hao 6, wanawake wawili na mwanaume mmoja, ilipelekwa katika hospitali ya Rafa Abu Yosef al-Najjar, taarifa za hospitali hizo zilionyesha. Hospitalini, jamaa walilia na kuikumbatia miili ya watoto hao ikiwa imefungwa sanda nyeupe, huku wengine wakiwafariji. Vikosi vya Russia vilifyatua makombora 7 kutoka mkoa wa Belgorod na Black Sea katika malengo ya Ukraine leo Aprili 20, jeshi la anga la Ukraine limeripoti. Makombora mawili ya anga yaliyokuwa yakiongozwa na Kinzhal yaliharibiwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine, kwa mujibu wa jeshi la anga, na kuongeza kuwa pia lilitungua ndege 3 za upelelezi za Russia. Katika wiki za hivi karibuni, Russia imeongeza kasi kwa kiasi kikubwa idadi ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine, huku akiba ya mifumo ya ulinzi wa anga na risasi za Ukraine ikipungua na kusababisha idadi kubwa ya vifo vya raia na uharibifu mkubwa. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Russia imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilitungua ndege 50 za Ukraine zisizo na rubani katika mikoa minane ya Russia leo Aprili 20. Zaidi ya watu 2,500 wameuawa na kujeruhiwa katika ghasia za magenge nchini Haiti kuanzia Januari hadi Machi, zikiwa zimeongezeka kwa asilimia 53 katika miezi mitatu ya mwisho ya mwaka 2023. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haiti BNO imeeleza takribani watu 590 waliuawa wakati wa operesheni za polisi. Idara hiyo imesema katika ripoti, imebainika kuwa kuna watu kadhaa ambao hawakuhusika katika vurugu za magenge. Baadhi walikuwa na ulemavu wa viungo vya kuwazuia kutembea, na takribani 141 waliuawa na makundi ya raia yenye hasira na kujichukulia sheria mkononi. Ghasia nyingi zilifanyika katika mji mkuu wa Port-au-Prince, wakati takribani watu 438 wakitekwa nyara katika maeneo mengine ya nchi. Maeneo ya bandari ya La Salle na Cite Soleil ya mji mkuu yalikuwa na mashambulizi makubwa zaidi ya muda mrefu. Wanachama wa magenge waliendelea na vitendo vya ubakaji dhidi ya wanawake na wasichana katika vitongoji vya wapinzani, magerezani na kambi za wakimbizi, ripoti hiyo imeeleza. Mwanaume mmoja alijichoma moto nje ya mahakama ambako kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inafanyika amefariki dunia, polisi wamesema. Idara ya polisi ya jiji la New York imeiambia The Associated Press Jumamosi kwamba mtu huyo alitangazwa kuwa amekufa na wataalamu wa hospitali ya eneo hilo. Mwanaume huyo alikuwa katika bustani ya Collect Pond majira ya saa 7:30 mchana wa Ijumaa, akitoa na kutupa vipeperushi vinavyounga mkono tetesi za njama, kisha akajimwagia mafuta na kujichoma moto, maafisa na mashahidi wanasema. Idadi kubwa ya polisi walikuwepo karibu na eneo wakati hayo yanatokea. Baadhi yao na raia walikimbilia kumsaidia mtu huyo. Kutokana na majeraha ya moto, alilazwa hospitali akiwa katika hali mahututi. Mtu huyo inaelezwa alitokea Florida na kwenda New York siku chache zilizopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mlipuko mkubwa katika kambi ya jeshi nchini Iraq mapema Jumamosi umemuua afisa wa kikosi cha usalama cha Iraq kinachojumuisha makundi yanayoungwa mkono na Iran. Kamanda wa kikosi hicho amesema ni shambulizi, huku jeshi likisema kuwa linafanya uchunguzi na kulikuwa hakuna ndege za kivita angani wakati wa tukio. Vyanzo viwili vya usalama vilisema hapo awali kwamba shambulizi la anga lilisababisha mlipuko huo, ambapo ulimuua afisa wa kikosi cha uratibu cha PMF na kuwajeruhi wengine wanane huko Kalso, kituo cha kijeshi kilichopo karibu kilomita 50 kusini mwa Baghdad. Katika taarifa, PMF imesema mkuu wa wafanyakazi Abdulaziz Al-Mohamedawi aliyetembelea eneo hilo na kukagua maelezo ya kamati za uchunguzi zilizopo mahali ambapo shambulizi limetokea. Jeshi la Iraq limesema kamati ya kiufundi inafanya uchunguzi wa mlipuko ambao ulitokea saa 7 usiku wa kuamkia Jumamosi. Na takribani watu 1,300 wamekimbia kutoka mashariki mwa Myanmar kuelekea Thailand, maafisa wamesema Jumamosi, wakati mapigano mapya yakizuka katika mji wa mpakani ambao hivi karibuni ulitekwa na wapiganaji wa msituni wa kikabila. Wapiganaji kutoka kabila la walio wachache la Karen wiki iliyopita waliteka ngome ya mwisho ya jeshi la Myanmar ndani na kuzunguka Miawadi, ambayo imeungana na Thailand kwa madaraja mawili kutoka mto Moei. Mapigano ya karibuni kabisa yalizuka asubuhi wakati wapiganaji wa msituni wa Karen walipoanzisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Myanmar waliokuwa wamejificha karibu na daraja la pili la urafiki la Thailand na Myanmar, kivuko kikuu cha biashara na Thailand, alisema mkuu wa polisi Peter Yokon Fetacharat katika wilaya ya Maesot nchini Thailand. Alikadiria kuwa takribani watu 1,300 walikimbia Thailand.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum tena msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud na nashirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu, barua ambazo zinafika moto moto, nasema kwamba ni ujumbe hasa katika ukurasa wetu wa Facebook. Basi bila kupoteza wakati, Kenneth, karibu katika maswali, watu wanasemaje?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Hii leo anayetufungulia uwanja ni wewe Kevin Maloba. Upo jimbo la Bungoma magharibi mwa Kenya. Hapa ndipo nilianzia kazi ya utangazaji, Shakuru. Unauliza, mbona taarifa zenu mara nyingi zinatangaza tu udhaifu wa bara la Afrika wala sio ubora wa Afrika? Kiukweli VOA inalenga nini katika masuala ya Afrika na uboreshaji wa matatizo yanayolikumba bara hili? Shakuru, hili ni swala ambalo Waafrika wengi wanalitaja kwamba vyombo vya habari hasa vya magharibi havitangazi mazuri ya Afrika. Lakini kwa uhakika mimi nadhani tunatangaza yote. Tunatangaza mabaya, tunatangaza mazuri. Hatuna upendeleo na hatuna malengo ya kutangaza mambo mabaya pekee. Unasemaje Abdu Shakuru?
Kwa kweli mimi nafikiri msikilizaji anaweza kuwa na haki upande mmoja, vyombo vya habari za nchi za magharibi vinaangalia zaidi matatizo yanayotokea. Lakini nitaka kumwambia kwamba kawaida vyombo vya habari viko katika biashara, na katika kutangaza habari nyingi ni kuangalia biashara inakwenda wapi, nini kinanunuliwa zaidi kuliko kingine. Kwa hivyo maafa, mauaji, habari mbaya mbaya zinakuwa zinavutia watu zaidi, kwamba watu wana hisia fulani, wanataka kusikiliza zaidi kumetokea nini, kumefanyika nini, na hapo ile habari inaleta mauzo. Watu wakiwa wengi kusikiliza katika radio, televisheni au hata katika simu zako za YouTube au TikTok, fedha zinaingia, kwa sababu fedha za matangazo yanaingia, wanaona kwamba huyu mtu ana wafuatiliaji wengi. Lakini kimsingi kwa hakika Sauti ya Amerika lengo ni kutoa habari kwa uhakika namna inavyotokea. Na sisi hatuzungumzi peke yake masuala ya maovu barani Afrika. Tunazungumza mambo ya maendeleo, tunazungumza mambo ya wanawake, tunazungumza mambo ya vijana, utakuta tunazungumza mambo ya uchumi, mambo ya afya. Kwa hivyo tuna vipindi hivyo mbalimbali, ukiangalia kwa ujumla utapata kwamba tunazungumzia mambo mengi, lakini katika ile taarifa habari labda pengine utakuta kwamba ndio imeshamiri na masuala ya ajali, masuala ya mambo mengine. Lakini lengo letu bila shaka ni kweli misha wasikilizaji wetu, kuwapatia habari za kutosha namna zinavyotokea na kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kwa hivyo lengo sio kwamba kumulika peke yake masuala ambayo sio mazuri yanayotokea barani Afrika. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, habari mbaya kawaida zinauza zaidi. Ukisikia kumetokea mapinduzi, watu wote wanataka kujua nani kapindua, nani kapinduliwa, watu wangapi wamekufa. Kwa hivyo watu wanakuwa na hamu. Lakini ukisema daraja limejengwa, wanawake 10 wamejitolea kujenga pale, halafu unakuta kwamba watu hawafuatilii sana. Lakini kwa msingi Sauti ya Amerika inafuatilia kila aina ya habari na kutoa namna inavyotokea. Hivi karibuni tulikuwa tukizungumza matatizo yaliyowapata au yanawapata wale waathiriwa vita kule mashariki ya DRC wakiwa hospitalini. Wanataka msaada, tumetangaza. Wafanya biashara wamekwama. Tunazungumzia masuala kama hayo. Kwa hivyo kwa hakika lengo ni kutoa habari namna tunavyopata. Na wewe msikilizaji unaweza kuchangia kusema ni habari gani ungezipenda tufuatilie, labda tunaweza kufuatilia. Tuendelee Kenneth, nafikiri nimejibu kwa ufupi swala la msikilizaji wetu.
Wilfred Tambwe wa Namanyere Nikasi huko Tanzania unasema ungelipenda kufahamu kwa nini nchi nyingi za Kiafrika kwa sasa zinakataa kuwa na uhusiano wa nchi ya Ufaransa. Swali gumu hilo.
Naam, swala zuri kabisa, manake ni tukio ambalo linafanyika hivi sasa katika nchi za Afrika Magharibi. Nchi ya mwisho kusema kwamba inataka kurekebisha uhusiano wake na Ufaransa ni Senegal. Rais mpya wa Senegal ametangaza masharti mapya kusema kwamba kampuni za Ufaransa zilizoko Senegal lazima zilipe kodi pale pale Senegal, kwa sababu sheria iliyokuwepo makampuni ya Ufaransa yalikuwa yanapewa nafuu ili kuhamasisha biashara, halafu kodi analipishwa kule Ufaransa. Huo ni mfano mmoja nataka kutaja, lakini utakuta nchi ambazo zimeondoa uhusiano wake na Ufaransa: Niger, Mali, Burkina Faso. Nchi hizo kwa nini zimeamua hivyo? Ni kwa sababu kwa miaka mingi wanahisi kwamba Ufaransa ilikuwa inafaidika, nchi za Ulaya zinafaidika kutokana na madini, mafuta na kadhalika ya nchi za Afrika, lakini nchi za Afrika hazioni maendeleo. Mfano, Niger ni mzalishaji mkubwa wa uranium. Uranium inatumiwa katika kinu cha nyuklia kutoa umeme. Robo moja ya umeme wa Ufaransa inatokana na nyuklia, na nishati ya nyuklia kiwanda hicho inatoka yote kutoka Niger. Lakini Niger kwenyewe hakuna umeme. Niger inapata umeme kutoka Nigeria. Kwa hivyo wale viongozi wapya waliochukua wameona kwamba viongozi wa muda mrefu wamekuwa wakihongwa na nchi za Ulaya, wameona kwamba hakuna maendeleo yanapatikana hivi sasa, hawataki tena uhusiano na Ufaransa. Hii inatokana na ukoloni mambo leo, ndio imesababisha nchi za magharibi mwa Afrika kuanza kuondokana na Ufaransa. Na nchi ya mwisho Chad imetishia kuondosha majeshi ya Marekani kutoka nchi hiyo, kwamba ingawa majeshi yao yako, lakini wanamgambo wenye itikadi ya Kiislamu wangali wana nguvu. Kwa nini wanakuwa hapo? Kwa hivyo wameona afadhali walete wanajeshi kutoka Russia, pengine mambo yatabadilika. Kwa hivyo mambo haya yote yanatokea kwa sababu nchi ya Ufaransa haijaleta mabadiliko, haijaleta maendeleo kwa wananchi wa kawaida, lakini kinyume chake Faransa imefaidika kutokana na madini ya nchi hizo. Kwa hivyo moja wapo kubwa ya sababu ni kwamba wamechoshwa na utawala au makubaliano yaliyokuwepo, wanataka mabadiliko, lakini viongozi hawa vijana wanachukua mabadiliko ya kimapinduzi. Tunaondoka kabisa na watu hawa, hata Faransa wakiwa wanataka kubaki lakini wawe na mikataba mipya, hawataki kukubaliana. Senegal inataka kuanza mazungumzo juu ya mikataba yake na Ufaransa, mikataba yake ya uvuvi na Umoja wa Ulaya, kutokana na kwamba wanahisi kwamba wananyanyaswa, wanaporwa mali yao na wao hawapati faida. Nafikiri hizo ndo sababu muhimu nchi za Afrika Magharibi hazitaki tena uhusiano na Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu, na hapa kuna msikilizaji wetu Juma Idi Isa kutoka Kondoa, Tanzania. Umeacha nambari ya simu na tumekupigia, hebu tumsikilize.
Bwana Juma Idi Isa, napiga simu kutoka Masai, Kondoa, Tanzania. Katika kipindi cha maswali na majibu siku ya leo, ningependa kuuliza maswali lifuatalo. Kwamba sasa hivi katika mitandao ya kijamii kumeibuka magrupu mengi ambayo mwisho wa siku watu wanabaki wanalia kwamba wametapeliwa pesa zao. Je, ni namna gani ambavyo unaweza kutambua ile grupu kwamba sio sahihi, sio halali, na namna gani utatambua kwamba hili ni grupu la matapeli? Maana kwa hizi siku za karibuni kuna magrupu mengi yameibuka, na kweli kwa kipindi cha awali cha mwanzoni watu wengi sana wanadanganyika na wanapata pesa, lakini baada ya watu kuwa wengi, dakika za mwisho unakuta ile magrupu yanapotea hewani. Swali langu ni hilo tu kwa leo, ndugu mtangazaji, asante sana.
Juma, nauliza swali muhimu sana, maana utapeli wa mtandao umezidi sana na mtu inabidi kuchukua tahadhari. Sasa Abdu Shakur Abud, unatoa ushauri gani hapa?
Kenneth, huyo msikilizaji ana swala zuri kabisa. Ni swala ambalo linatokana na wataalamu wanatuambia kwamba utapeli umefika kiwango cha juu kabisa, na inabidi serikali kuingilia kati au mamlaka kuingilia kati kuokoa wananchi, na yote inatokana na hali duni ya maisha. Watu wanatafuta kila njia kuweza kupata pesa. Kuweza kulijibu swala hilo, vipi kutambua kati ya mtandao ambao una mambo ya utapeli na yasiyo na utapeli, nimezungumza na Ahmada Rai kutoka chuo kikuu cha Suza juu ya swala hilo, ambaye anasema kuna mambo mengi yanayosababisha ambayo watu wanafanya hivi na ni vigumu kuweza kutambua, lakini kuna njia nyingi sana ambazo zipo ambapo watu wanafanya utapeli.
Njia ni nyingi, wanatumia njia nyingi sana. For instance, unaweza ukapokea email ambayo hiyo ndio main techniques ambayo wanakuwa wanatumia. Wanatuma email ya kuonyesha kwamba kuna someone maybe anahitaji msaada, na not only kuhitaji msaada lakini ana amount ya pesa somewhere in the bank. So if utakuta wanasema kwamba kama utachangia kiasi kadhaa cha pesa kuweza kumsaidia huyu, it means kwamba it's easy, kule pesa zake zikitoka bank utapewa labda certain percentage, maybe 50% ya ile pesa ambayo iko bank, while is not true. Sasa wewe ukituma hiyo pesa yako kama ni dola 100, let's say, alafu ndio hiyo imekwenda. Hiyo in the side of internet based, lakini kuna hata hii kwa kutumia mitandao ya simu, nayo mostly kwa hapa Tanzania wanakuwa wanaanza kutafuta zile namba ambazo mtu unawasiliana naye sana, mtu wako wa karibu, na hiyo imekuwa ni rahisi sana kwa kwetu huku, kwa sababu what they are doing ni kwamba wana deal na hawa agents hawa ambao hawa agents wa kutransfer pesa, Tigo pesa. Ukienda pale kutuma pesa time to time, it's easy wao kuweza kutackle some numbers ambazo transactions zinafanyika, and then wanakupigia simu. Sasa kutambua kwamba hii simu sio, yani the way wanapopiga simu is like kama wao ni service providers wa ile kampuni husika. Let's say ni service provider wa Tigo au wa Zantel au wa wa Voda, anakuambia mimi ni service provider wa Voda, kuna ABCD na line yako inaweza ikazuiliwa kwa sababu kuna miamala ya fedha imefanyika zimekuja kwako kimakosa, kwa hiyo unatakiwa urudishe hizo pesa au miamala inafungwa. Sasa it's easy kugundua kwamba hawa sio au customer cares wa ile kampuni husika au sio service providers wa ile kampuni husika, kwa sababu they are using normal number, yani hizi namba ambazo watu wa kawaida wanatumia normally.
Sasa mimi
nitajuaje
kama
ile namba
sio huyo ile simu tu wa kweli?
Yes, yani it's easy kwa sababu unakuta ile namba ambayo inatumiwa ni namba ya kawaida ambayo unaweza ukatuma message na ikafika. Unajua most of the numbers ambazo wanatumia wale service providers, ukituma message zina bounce, yani kwamba wao wana uwezo wa kukutumia wewe tu message lakini wewe huwezi kureply. Sasa most of the numbers ambazo wao wanatumia unakuta ni namba za kawaida, na ukiwaambia kwamba okay basi mimi nitaripoti, basi ni hapo hapo wanaanza kukushambulia kwa matusi au wanakata simu. Kwa hiyo ndiyo among the technique ambazo wanatumia, lakini sasa hivi kuna techniques nyingine ambazo wanatumia hizi za kusema sijui kuna issue za affiliation market na nini, vijana wamekuwa wameingia sana katika hizo kwa kupitia kwenye mitandao, wanatengeneza different platform applications ambazo sasa unakuta vijana wanaingia kwa wingi kwa kutegemea kwamba wanapata some commission, na it's really kwamba ukiingia unapata some commission while wao wanachukua hela nyingi, and then at the end wakishafikia katika ile profit ambayo wao wanaitaka wana cancel ile application, inakuwa haiko tena active.
Kwa hivyo inakuwa kama ile pyramid, watu wanachangia, mnachangia, unaleta mtu mwingine, unaleta mtu mwingine, alafu mara inaporomoka
scheme. Yes. Sasa nazo zile it's easy, na it's easy kuzitambua kwa sababu unakuta zinatangazwa kwa wingi. I mean kwamba kama wewe ni mtu mzuri wa kuweza kutembelea sana kwenye mitandao au kwenye hizi social media, unakuta yani zinatangazwa kwa wingi, alafu ni different platform, yani kwamba it works on the same design, lakini unakuta ni different platform, I mean the owner ni different. Pengine hii imetoka sio kwa kampuni hii inatoka kampuni hii, lakini the way it's working it's totally the same. Na hiyo nayo iliwaponza sana Watanzania, lakini this time naona kidogo imekuwa wameanza kugundua.
Huyo ni Ramadan Ahmada Rai kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA, akizungumza nasi kutoka Zanzibar. Kenneth, nafikiri muda uturuhusu kuendelea mbele kwa hii leo. Sina budi kusema kwaherini wapendwa wasikilizaji, kwa niaba yako ninampisha BMJ Muridhi kukuleteni Viji Mambo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Basi bila shaka nikitambulisho msikilizaji kwamba ni wakati gani, ni wakati wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Mzee mmoja mstaafu mwenye umri wa miaka 69 wiki hii ametembelea baa 120 kuagiza vinywaji ndani ya saa 24 na kuvunja rekodi ya dunia na kuingia kwenye Guinness Book of World Records. David Clarkson, ambaye alizaliwa nchini Uingereza lakini ameishi nchini Australia kwa zaidi ya miaka 40, aliitisha kinywaji chake cha kwanza katika baa ya Captain Cook huko Sydney siku ya Jumatano.
Going to the pub is about yes having a beer but also making friends.
Baada ya hapo alienda kwenye baa zingine 119 zaidi katika muda wa saa 24 zilizofuata, akiagiza kinywaji kutoka kila baa aliyoingia, msikilizaji. Na kwa sababu yalikuwa ni kama mashindano kubaini ni nani anaweza kuagiza vinywaji vingi zaidi kutoka kwa migahawa mbalimbali na kuvinywa ndani ya saa 24, mwamuzi wa rekodi za dunia za Guinness mwenyewe Pete Fairbairn alijiunga na Clarkson kwa saa 4 za kwanza na saa 4 za mwisho wa safari yake ya ulevi.
He moves really fast for a guy who's twice my age.
Mashahidi wengine, msikilizaji, ambao walikuwa wakimshangilia waliandamana na Clarkson wakati wote wa safari yake ya vinywaji. Safari yake ilikamilika katika baa ya Sussex Garden, ambapo Fairbairn alithibitisha kwamba alikuwa amevunja rekodi.
But now that the record is beaten, cheers. Cheers. It's time to celebrate.
Chukua taji hilo kutoka kwa Australia Harry Koros na J.K. Leighton, ambao walikuwa wametembelea baa 99 katika saa 24 hapo awali. Alipofika kwenye baa yake ya mwisho, Clarkson alikuwa amelewa chakari.
Jumbe, nipeleke kwetu, jumbe. Nimelewa sana mimi, sina pa kulala jama, nipeleke kwetu, jumbe. Nimelewa sana mimi, sina pa kulala jama, nipeleke kwetu, jumbe.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu watembeao kwa baa zipatazo 120 wakiagiza kinywaji kutoka kila baa na kukinywa, naona basi tuangalie kwingineko. Mwanaume mmoja mkazi wa California hapa Marekani alikamatwa na polisi na kufunguliwa mashtaka kwa kuchukua mguu wa mtu kutoka katika eneo la ajali mbaya ya treni katika mji wa Wasco siku ya Ijumaa. Maafisa walisema kwamba Resendo Teles mwenye umri wa miaka 27 aliondoa ushahidi kwenye eneo la ajali hiyo baada ya mtu kugongwa na kuuawa na treni na vipande vya mwili wake vikatapakaa, ambapo mguu wake ulikuwa baadhi ya viungo vilivyokuwa vimekatwa kabisa katika ajali hiyo mwendo wa saa 2 asubuhi katika kituo cha Amtrak cha jiji hilo.
What?
Video za kuogofya, msikilizaji, zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Telezi akipeperusha mguu huo bila kujali watu ambao walikuwa wanamtazama kwa hofu kwenye nyuso zao. Mmoja wa mashahidi aliliambia shirika la habari la AP,
he came this way and he walked all through here and he was waving a person's leg.
Alikuja hivi akapita hapa na alikuwa akipeperusha mguu wa mtu. Niliona mfupa na nikajihisi vibaya. Nisijue cha kufanya, ila jamaa mwenyewe hakuonekana kama alikuwa na wasiwasi wowote. Msikilizaji, afisi ya sheriff wa kaunti ya Kern anayesimamia eneo hilo ilisema kwamba maafisa wake walimkamata Teles bila tukio na ikagundulika kwamba kulikuwa na hati kadhaa za kukamatwa kwake hapo awali na tayari amefunguliwa mashtaka. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu wanaopeperusha miguu ya watu ambao wametuacha, na muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba dalili mbaya hukupeleka babaya. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.
Asante sana BMJ Muridhi pamoja na Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kutuletea kipindi cha maswali na majibu, hali kadhalika vile na kipindi cha viji mambo. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, basi nakusomea muktasari wa habari. Shambulizi la anga ya Israel kwenye nyumba moja katika mji wa kusini mwa Gaza limesababisha vifo vya watu 9, 6 kati yao wakiwa ni watoto, maafisa wa hospitali wamesema Jumamosi, wakati Israel ikiendelea na mashambulizi takriban miezi 7 katika eneo lililozingirwa la Palestina. Vikosi vya Russia vilifyatua makombora 7 kutoka mkoa wa Belgorod na Black Sea katika malengo ya Ukraine leo Aprili 20, jeshi la anga la Ukraine limeripoti. Zaidi ya watu 2,500 wameuawa na kujeruhiwa katika ghasia za magenge nchini Haiti kuanzia Januari hadi Machi, zikiwa zimeongezeka kwa asilimia 53 katika miezi mitatu ya mwisho ya mwaka 2023 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Na Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.